të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët thonë se Kosova është rrezikuar nga sulmet e mundshme terroriste, por nuk ka vende për panik. Aktoria Nicole Kidman thotë se pasi ka parë femrat dhe fëmijët që ishin viktima të luftës në Kosovë, ka vendosur të ndihmojë. Donald Trump i ka ofruar post të lartë kritikut të Barack Obamas, raportojnë mediat. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktoria e njohur amerikane Nicole Kidman thot se pasi i ka parë femrat dhe fëmijët që ishin viktima të luftës në Kosovë, ajo ka vendosur që njëra nga gjërat më të rëndësishme në jetën e saj ishte për t'i ndihmuar ato viktima. Kjo aktore e filmit, e fituese e shumë çmimeve prestigjioze, tha mbrëm në New York gjatë ceremonisë së shënimit të 20 vjetorit të Fondit të Kombeve të Bashkuara për ndaljen e dhunës kundër grave, se prej para 10 vitesh ka filluar të angazhohet dhe do të jetë zë për femrat që nuk kanë zë, raporton AP. Zonja Kidman, që është ambasadore e vullnetit të mirë për gratë e Kombeve të Bashkuara, ka kërkuar nga mysafirët në këtë ceremoni që të ndihmojnë materialisht, pasi femrat dhe vajzat kanë nevojë për ne, që kemi mundësi dhe që kemi para të ndihmojmë ato. Organizata Gratë e Kombeve të Bashkuara tha se në këtë darkë janë të buar më se 105.000 dollar, përfshirë donacionin prej 50.000 dollarëve nga aktoria Nicole Kidman. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump i ka ofruar ish shefit të inteligjencës ushtarake Michael Flynn postin e këshilltarit për siguri kombëtare, kanë raportuar mbrëm mediat amerikane. Derisa nuk ka pasur njoftime se a e ka pranuar Flynn këtë ofertë, agjencia Reuters e ka cituar një zyrtar të lartë të zotit Trump, që ka thënë se kur presidenti i Shteteve të Bashkuara kërkon nga ju që të shërbeni, ekziston vetëm një përgjigje. Zoti Flynn ka shërbyer në dy vite të trazuara si drejtori i agjencisë së inteligjencës ushtarake në administratën Barack Obama, para se të largohej në vitin 2014 dhe të shndrohej në kritik udhëheqës të politikave të jashtme të Obamës. Zoti Flynn është veçanërisht kritik ndaj çasjes së Obamës për luftën kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, duke argumentuar se Shtetet e Bashkuara janë më pak të sigurta nga terrorizmi sot se që ishin para sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht e ka miratuar zgjatjen për një vit të hetimit ndërkombëtar për përcaktimin e fajësisë për sulmet me armatim kimik në Siri. Ky hetim është zgjatur mbrëm vonë me kërkesë të Rusisë për fokusim më të madh në kërcënimin terrorist kimik. Hetimi përbashkët nga Kombet e Bashkuara dhe Organizata për ndalimin e armatimit kimik, i lansuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara para një viti, tashmë ka gjetur se forcat e qeverisë së Sirisë ishin përgjegjëse për tri sulme me gaz të klorit dhe se militantët e Shtetit Islamik kishin përdor gaz helmues. Qeveria Sirisë ka hedhur poshtë akuzat. Zyrtarët thonë se nga një sulme vetvrasës me makinë bombë në një dasmë në Irak janë vrarë së paku 16 vetë dhe plagosur më se 30 të tjerë. Ky sulm i mbrëmshëm në provincën Anbar, në perëndim të kryeqytetit Bagdad, ishte i treti me radhë këtë javë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë më njëherëshme për këtë sulm, megjithëse përvaljen e fundit të sulmeve vetvrasës në Irak janë fajsuar militantët e Shtetit Islamik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në programet tona dhe në faqen tonë në internet evropaelire.org, Kuvendi Kosovës dështoi të debatoj për vdekjen e aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë rast, Zenel?
Po, Fatmir, përdisme zëri sekson se tërheqja në nënshkrimit të disa deputetve pa mundsoj thirrjen në një seancë të jashtëzakonshme parlamentare në cilën do debatohej pra për vdekjen e dyshim të aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari. Gazeta sekson më tutje se opozita këmbgulit që kjo çështje të hynë me urgjencë në seancën e djeshme të rregullt, por përsëri hasi në kundërshtim të koalicionit qeverisës që pa përfundimin e autopsisë dhe hetimeve rreth këtij rasti çështja të mos diskutohet në parlament. Kjo ka bërë që opozita ta lëshoi seancën dhe kuvendit pauzoi 2 orë për munges të kuarumit. Gazeta sekson se seance regull të sejntës filloj me fjalimin e kreu televizijës vetë vendosje, Visari Meri, cili ka akuzuar kuvendin se ka dështuar që të ngritet në nivel të detyres, si përfaqësues si qytetarve duke mos diskutuar, si që ka thënë ai, një çështje shumë të rëndësishme, që është vdekja e një të riu në paraburgim. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime për dështimin që kuvendi Kosovës të diskutoj për padit kundër Kosovës në gjykatën e arbitrazhit. Zenel?
E përditshmja Kosova sot, Fatmir, vlerëson se pozitë dhe opozitë edhe në seancën e djeshme treguan se kanë harruar përfaqësimin e interesit politik dhe të votuesve që i kanë zgjedhur. Gazeta sekson se nëse humben kontestet në gjykatën e arbitrazhit, askush nuk pritet ta pranoj përgjegjësinë, ndërsa humbjet mund të jenë dramatike për një buxhet modest që mezi po e kap shifrën 2 miliard euro, pasi, si shtekson Kosova sot, rreth 500 milion euro është kostoja e proceseve nëse drejtësia anon ka paditësit. Gazeta ka vënë pas se kryeministri Isa Mustafa u përkujdes të shfaqte tonë optimizmi se Kosova do të fitojë dhe nuk do të ndëshkohet në arbitrazh, por gjithashtu nuk haroi të potencionte se këto janë çështje të trashëguara. Kosova sot konsideron se nëse rastet nuk vihen përballë përgjegjësisë penale në vend, atëherë shteti rrezikon të shkaktojë një precedent rrezikshëm për të ardhmen. Në këtë kontekst, Kosova sot sekson se nëse lehtësisht një qeveri, disa zyrtarë dhe politikan me oligarkët mbi krye manipulojnë një proces privatizimi, një kontratë të madhe dhe askush nuk përgjigjet para ligjit, atëherë shteti nuk funksionon, por vjen në shprehje ligji i xhunglës. Kësisoj me heshtjen e vetë, legislativi kosovar u bë palë me ata që përfitojnë dhe abuzojnë mbi kurrizin e taksapaguesve kosovar, tekson Post Tirana Gazeta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Institucionet e Kosovës janë të rrezikuara nga sulmet terroriste, vlerësojnë ekspertë sigurisë në Prishtinë, por ata konsiderojnë se nuk ka vend për panik. Sipas tyre, rreziku i madh që po i kanoset të Kosovës është edhe përhapja e ideologjisë e ekstremizmit të dhunshëm që shpije në terrorizëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, drejtuesi i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë Florian Çehaja thekson se Kosova është një territori vogël dhe numri qytetarëve që kanë shkuar në Siri dhe Irak apo individ që bashkëpunojnë me këto grupe është i menaxhueshëm në kuptimin e sigurisë.
Rreziku sigurisht që ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë, nuk është fjala për ndonjë sën barazdashëm ato që kemi pasur në Evropën perëndimore, por sidoqoftë do të thotë ka tendenca për sulme caktuar mbase ndaj institucioneve të vendit dhe ndaj aktorëve caktuar. Kështu që mendoj që rreziku ekziston, nuk ka nevojë për panik, dhe nuk ka opsi për panik, pasi që ka një rezilient të madhe të anëve të rënë.
Që nga rasti i parë i shkuarjes së shqiptarëve të Kosovës në luftën në Siri dhe Irak në vitin 2012 deri më tani janë regjistruar mbi 300 luftëtar nga Kosova që kanë shkuar në atë zonë. Aktualisht rreth 70 qytetar nga Kosova vlerësohet se ndodhen në këto vende, ndërkohë që nga viti 2013 policia ka hapur hetime për mbi 200 persona. Sipas shënimeve zyrtare janë arrestuar 119 persona dhe deri tash janë dënuar 35 prej tyre. Profesori i sigurisë kombëtare në Kolegjin ISPE, Burim Ramadani, thot për Radion Evropa e Lirë se rreziku më i madh në Kosovë është nga përhapja ideologjisë së ekstremizmit të dhunshëm që shpije në terrorizëm.
Kosova, sikurse edhe rajoni i Ballkanit, besoj se ka nivel bimesator të rrezikimit nga terrorizmi, por mbi të gjitha ka nivel bimesator të rrezikimit nga përhapja ideologjisë së ekstremizmit të dhunshëm që shpije në terrorizëm. Dhe kjo është faza në cilën edhe matutje rajoni duke përfshirë Kosovën është duke u rrezikuar më shumë, pra në përhapjen e ideologjisë së ekstremizmit të dhunshëm.
Autoritetet e sigurisë në Kosovë së fundi kanë arritur të parandalojnë sulme terroriste të planifikuara dhe të sinkronizuara që të ndodhin në të njëjtën kohë, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe në rajon. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë realizimit të disa operacioneve policore gjatë ditëve të fundit ka arrestuar 19 persona të dyshuar, 18 prej tyre shtetas të Kosovës dhe një shtetas i Maqedonisë. Eksperti i sigurisë Florian Çehaja vlerëson se ky bashkëpunim që autoritetet e sigurisë kanë me vendet e rajonit dhe më gjerë rrit nivelin e sigurisë nga sulmet e mundshme terroriste.
Bashkëpunimi inteligjent është funksion të pranimit të fëmijëve, për arsye se në kaluar ka pasur shumë hapësirë që të tjerë nuk kanë bashkëpunuar me Kosovën, dhe prandaj kemi pasur raste të caktuara të cilat kemi pasur më shumë rekrutime. Kurse tash do të thotë ka një vetësim shtetin në rajon që bashkëpunojmë më shumë me Kosovën, dhe seriozisht do të thotë ka pasur sukses në këtë drejtim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Korrupsioni i ka prekur pothuajse të gjitha nivelet e qeverisjes lokale dhe qendrore, ndërka që vlerësimet tregojnë po ashtu se shëndetësia, arsimi, gjyqësori, sektori energjisë dhe minierave janë më të prekurat nga kjo dukuri negative, thot Shaib Havolli, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se burim kryesor i korrupsionit është fusha e prokurimit. Për këto dhe për çështje të tjera me Shaib Havollin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Avolli, para pak kohësh keni marrë detyrën drejtorit agjencisë. Çfarë mund të bëjë agjencia kundër korrupsionit për të parandaluar dukurinë e korrupsionit në vend?
Agjencioni kundër korrupsionit, siç e dini, ka mandatin për hetimin, parandalimin dhe luftimin e veprave pendale kundër korrupsionit, e po ashtu edhe për edukimin e zyrtarëve lartë në fushën antikorrupsion. Siç e dini, agjencia ka 10 vite që u formua dhe kemi problem sa i përket kornizës ligjore, sepse në shumë ligje dhe rregullore të cilat punon agjencia, veç që një kohë gjatë që janë implementuar, kështu që planifikojmë të ardhmen që të bëhet një rishqim i përgjithshëm i kornizës ligjore me qëllim që të jemi sa më efikas në luftën kundër korrupsion, e po ashtu fokus veçanë do të dhëm parandalimit në fushë ndryshme, e kryesisht në fushën e parandalimit të prokurimit publik dhe në fushën e konfliktit interesit.
Në raportin e fundit të Komisionit Evropian rithekësohet se korrupsioni është një nga problemet kyçe në Kosovë. Në bazë të dhënave që ju posedoni, në cilat institucione është më i theksuar kjo dukuri?
Sipas raportit, po edhe sipas vlerësimeve të mëhershme të agjencisë dhe institucioneve zbatimit, vlerësimet e rrezikut më shumë janë në fushën e shëndetësisë, arsimit, gjyqësisë, sektorit të energjisë dhe minierave, po ashtu edhe në nivelin lokal dhe atë qendror. Pra, domethënë, ka vlerësim sepse në gjitha aspektet ka është niveli i rrezikut korrupsionit të është prezant. Po besoj që edhe vetë raporti i progresit i 2015 domon tregon sepse ka një progres të theksuar sa i përket luftimit dhe parandalimit të krimit ekonomik, korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pra, megjithatë institucionet e zbatimit ligjit arrit që në 2005 dhe 2016 të kenë disa suksese që janë për të vlerësuar si puna e prokurisë, ashtu e agjencisë dhe e policisë. Siç e dini, kemi disa akta akuza edhe për zyrtar të ndeshëm, të ashtu quhet zyrtar të lartë, duke filluar ministra, zëvendës ministra, drejtor, deputet, domthonë personalitete të ndeshme. Kështu që ka një zhvillim pozitiv sa i përket luftimit dhe parandalimit të korrupsionit.
Thuhet se burimi i pashtërshëm i aferave korruptive në Kosovë janë tenderet. A ka ndonjë zgjidhje për monitorimin dhe mikqyrjen më efikase për parandalimin e korrupsionit përmes tenderve?
Po, si që dini, problem kryesor që vazhdimisht ka qenë si burimi i korrupsionit është edhe fusha e prokurimit. Agjencia ka mandatin, e ka një divizion i cili trajton çështjen e prokurimit në fushën e parandalimit të korrupsionit. Edhe këtë vit, po dhe vitet e mëhershme, agjencioni ka monitoruar një numër enorm të madh të proceseve të prokurimit të publik, ku ka dhënë opinione në lidhje me shkeljet që ngjitet, dhe shumica prej këtyre opinioneve autoritetet kontratuese kanë arritur ose të rishpallën ose të janë lënë të aktivitete që janë ndryshuar për shkelje. Ka filluar një edukim pak më i mirë zyrtarëve të prokurimit. Ka një zhvillim pozitiv, domon edhe vetë SHP-ja dhe vetë KRPP-ja ka filluar që të rishqyrojnë pak çështjen e procesit të tendera, kështu që mund të them që ka një lëvizje pozitive në aspekt të parandalimit dhe luftimit dhe në aspekt të shmangjeve të këtyre dukurive dhe mund të këtyre shkeljeve.
Tekstin e intervistës me Shaib Havollin nga Agjencia Antikorrupsion e Kosovës mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ekspertët thonë se Kosova është rrezikuar nga sulmet e mundshme terroriste, por nuk ka vend për panik. Aktoria Nicole Kidman thotë se pasi i ka parë femrat dhe fëmijët që ishin viktima të luftës në Kosovë, ka vendosur të ndihmojë. Donald Trump i ka ofruar post të lartë kritikut të Barack Obamës, raportojnë mediat. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.